Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 12 декабрь шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеште Республика Атажурт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маселеси көтөрүлдү. Франция полициясы кечээ Страсбург шаарында ок аткан кишини издеп жатат. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү.
Манас проспектиси тоону көздөй өйдө кетип, Айтматов проспекти болуп уланып кеткени өзүнчө бир символикалуу. Манас маданиятыбыздын тучокусу болсо, Айтматов рухубуздун тучокусу.
Залкар жазуучунун 90 жылдыгына арналган салтанат улуттук филармонияда өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Премьер-министр ири өлчөмдө пара алуу окуясын өкмөт үчүн моралдык сокку деп атады. Мукамбеткалы Абылгазиев бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Абдан туура эмес көрүнүш болду. Азыр эми тергөө иштери жүрүп атат. Анан моралдык жактан элбетте мен өкмөт башчысы катары дагы министрлик дагы өзү моралдык жактан жанагындай бир окууга дуушар болдук. Азыр эми министр менен да сүйлөшүп атабыз. Ал кишинин өзүнүн жанагы иш боюнча эч кандай чечеси жок экенин айтып атат.
Деген премьер-министр Абылгазиевдин бул сөздөрү анын өткөн аптада транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара алып кармалган окуяга карата алгачкы реакциясы болду. Улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин жарыялоосуна караганда министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Чет элдик компаниянын кызчылыгын коргоо жалпысынан $520,000 бааланган. УКМКнын маалыматы боюнча андан мурда министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу $120,000 алган, ал эми ортомчулук милдеттанын туугандары аткарган. Азыр кылмышка шектүү УКМКнын тергөө абагында камакка алынган. Страсбургта ок аткан адам изделип жатат. Франциянын чыгышындагы Страсбург шаарында Иса пайгамбардын туулган күнүн майрандоон турлай уюштурулган базардын жанында куралчанын адам ок атканда 3 кишинин өмүрү кыйылып 13 жаракат алган. Азыр ал кишини коопсуздук күчтөрүнүн жүздөгөн өкүлдөрү издөөдө. Кылмыш шектүү адам 11 декабрдын кечинде бул аймактардагы антитеррордук операциянын алкагында күзөттө жүргөн аскерлер менен атышкан соң качып кеткен. Франциянын коопсуздук кызматтары ал экстремист катары шектелип байкоо турган адамдардын тизмесинде болгондугу аныкталгандыгын билдирүүдө. Өркөн терроризмге каршы күрөшүү боюнча прокурор окуя боюнча кылмыш ишин козгоду, бирок кылмышка шектүүнүн ок атуусунун жүйөсү азырынча белгисиз болуп турат. Өкмөт жаңы эле коопсуздук чараларынын деңгээлин көтөрүүнү чек араларда, майрандык базарларда көзөмөлдү күчөтүүнү чечти, деди ички иштер министри Кристоф Кастанер окуядан кийин. 2015 жылдан бери Францияда исламчыл согушкерлердин бир нече жолку кылмыштардан кийин коопсуздук иш чараларынын деңгээли буга чейин дагы көтөрүлгөн болчу. Британияда премьерге ишеним көргөзүү маселеси добушка салынат. Тереза Мейге партия лидери катары ишеним көргөзүү маселесин добушка коюуну анын өзүнүн консервативдик партиясынын депутаттары демилгелешти. Британ мыйзамдары боюнча бул үчүн кеминде 48 депутаттын колу керек. Тереза Мейдин билдиргенине караганда кокусал премьерликтен кетип бул кызматка жаңы адам келген шарттага Британиянын Еврошаркеттен чыгуусун суса турган атүгүл токтотуучу механизмди жокко чыгарууга же анын мөөнөтүн узартууга туура келет.
A change of leadership in the Conservative Party now.
Консервативдик партиянын лидерин азыр алмаштыруу биздин өлкөнүн келечегин коркунучка кептер бергичтик жаратат. Жаңы лидер 29 мартка чейин макулдашууну кайра карап, мыйзамдарды парламенттен өткөрүүгө жетишпейт, деди Мей бүгүн Лондондо. Өкмөт башына 2016 жылы Улуу Британия жалпы элдик референдумунда Еврошаркеттен чыгуу үчүн добуш бергенден кийин келген Мей Брюссель менен жетишилген Brexit келишим шарттары боюнча өз партиясы ичинде дагы олуттуу сынга кабылды. Мындан улам Британ парламентинде Brexit келишим боюнча 11 декабрга белгиленген добуш берүүнү токтоткон. Келишимди сактап калуу аракетинде Мей кече Гагага, Берлинге, Брюсселге дагы келип кетти. Бирок Евро биримдик лидерлери Лондон менен келишим шарттары кайра сүйлөшүлбөй тургандыгын ачык айтышкан. Улуттар үйүнүн коопсуздук кеңеши Иран боюнча жыйынга чогулат. Коопсуздук кеңешинин 12 декабрдагы олтурумуна АКШ мамлекеттик катчы Майк Помпео дагы катышканы жатат. Буунун коопсуздук кеңешинин бул олтуруму Ирандын аскерий кол башчыларынын бири Тегеран жакында баллисткалык ракетасын сынаганын ырастагандан кийин өтүп жатат. Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусундагы аэрокосмос боюнча бөлүктүн кол башчысы генерал Амиралы Хажизаде 11 декабрда биз ракеталык сыноорду улантып жатабыз жана акыркысы эң маанилүү сыноо болду деп айткан. Бул тууралуу Фарс жаңылыктар агенттиги кабарлады. Коопсуздук кеңеши Ирандын 1 декабрдагы ракеталык сыноосун буга чейин да караган эле Франция менен Британия Ирандын кадамын чагымчыл, туруктуулукту бузуучу жана кооптуу деп аташкан. Кошмо Штаттар Иран Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2015-жылкы көп тараптуу өзөктүк келишимдин алкагында кабыл алынган резолюциясын бузду деп эсептеген. Орусия болсо Иран ракеталык сыноорду жасоого укуктуу экендигин айтып чыккан. Номер 22-31 резолюция Иранды өзөктүрмө талап жүрүүгө жөндөмдүү ракеталар сыноодон карманууга чакырат, бирок буга түздөн түз тыюу салбайт. Ирандын ростосунда анын ракеталык программасы коргоону гана максатын көздөйт жана өзөктүрмө талап жүрүүгө жөндөмдүү ракеталардын корунтусуга багытталган эмес. Кыргызстанда Манас жана Айтматов академиясы түзүлө турган болду. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйында жарыялады.
Азыр жазуучунун кичинекени Шекер айылында Чыңгыз ордо комплексинин курулушу башталды. Эми урматтуу мекендештерим, Бишкектин борборунда Разаат көчөсүндө китепкана деп салынган жаңы имараттын базасында Манас жана Айтматов академия түзүү чечимин буга кабыл алдык. Бул жакын арада документтерге кол коюлат.
Деди Жээнбеков бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, аны эскерүүгө жана маркумун 90 жылына арналган иш-чаралар быйыркы жылы ичи Кыргызстан жана чет өлкөлөрдө өтүп келди. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданий уюму Түрксойдагы 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялаган. Токтогулда 12 000 данадай китеп күйүп кетти. Токтогул районунун Торкент айылындагы маданият үйү өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, өрт 11 декабрдан 12 декабрга караган түнү чыккан. Натыйжада 1948-жылкы курулган китепкана жана анын ичиндеги 12 000 данадай китеп, ошондой эле мүлк толугу менен өрттөнүп кеткен. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Токтогул районундагы өрткө каршы күрөшүү жана куткаруу бөлүгү өрттүн себептерин иликтеп жатат. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 13 декабрда Ысык Көл облусунун чыгышында кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен облусунда жана Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 0 градус, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте 13 декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0,2 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште Республикада Журт фракциясынын мурдагы лидери, соңку президенттик шайлоодо экинчи болуп келген Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маселеси көтөрүлдү. Бул маселенин парламентте талкууланышы өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасир тийгизет? Бул суроого саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев Азаттык радио суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Орозбек мырза, мына бүгүн парламентте Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун үстүнөн козголгон кылмыш иш талкуу болгон жатат. Анан буга чейин экс президент Алмазбек Атамбаев да бул кылмыш иш кыскарышы керек жада калса бул боюнча учурда президент Сооронбай Жээнбеков менен да сүйлөшүүлөр болгон деп айткан эле да. Анан негизинен эле ушул Бабановдун айланасында маселенин кайрадан көтөрүлүшү эмнеден кабар берет?
Атамбаевдин аракеттери бар болчу, экөөнө тең эле ойноп аткан. Жээнбеков кокус боло калса Бабановдон деле кол үзбөйүн деп. Назарбаев менен жолуккандан кийин мамилелер резко кетти, суу калды. Кылмыш иштери боюнча Атамбаев өзүн мойнуна алып атат, что кылмыш иштери саясатташкан иштерди жасаттыргандыгын. Айтат ба, мен президенттен түшкөндөн кийин деле Сегизбаев менен Индираны чакырып алып Жолдубаеваны. Анан ушуну кыскарткыла антип эле минтке эле деп указание бердим эле анттым эле минттим эле анан создук болуп кетти деп атышат деп. Ушул президенттен түшкөндөн кийин кийлигишип аткан киши өзүнүн кадрлары аркылуу өзү иштеп аткан кесипте кандай кылгандыгы көрүнүп турат да мындан. Анан азыр эми сот жаңы жагдай табылса анда ошол боюнча ишти кайта карашы мүмкүн сот. Бирок жаңы жагдай эмне Атамбаев менен кийлигиштим эле деген жаңы жагдай болуп бербейт ал ишти караш үчүн. Анан экспертизанын жообу боюнча мал бир пикир ары кетип бери кетип ошондой болду жанагы анан аны дагы териштириш керек бирок бул жаңы жактай деп тапканга болот.
Ал эми бүгүнкү талкуудан кандай жыйынтык чыгышы мүмкүн? Маселен парламент кайсы бир деңгээлде чечим кабыл алып кылмыш иштин кыскарышына өбөлгө болушу мүмкүнбү?
Анан азыр ушул жерден эмне бул маселе азыркы Жээнбеков барып да калып атат маселенин учу. Атамбаев өзүн сөзүн айтты, Казакбаев болгон ишти айтты, азыр Жээнбеков ачыш керек. Бул болгон иш же болбогон иш деп.
А бул жерде Жээнбековдун позициясы кандай болушу керек?
Жээнбеков мыйзам тарабында болушу керек азыр. Мыйзам тарабында болуп, сот өзү чечсин, мен мындай иштерге как президент кийлигишпейм десе эң сонун боло турган вариант ушул да. Негизи өзү ошондой болуш керек. Мындай иштерге президент кийлигишпеш керек. Тем более бул сотко өткөн иштер, сот чечим чыгарган иштер. Анан жаңы обстоятельство болсо, башка маселе болсо, анда уже соттор чечип чечимди сунушун берсин да анан. Болбосо бул прецедент түзүлүп калса калгандарына да кийлигишишке туура келет.
Бирок ошол учурда Республика партиясынын төрагасы болгон Өмүрбек Бабанов менен дагы биротоло мамилени бузуу Жээнбеков үчүн кайсы бир деңгээлде саясий упайды жоготууга алып келбейби?
Жээнбековдун жалпы элдин астында берген убадасы бар да шайлоодогу. 35 коррупционерди камайм, ошолордон түшкөн акча менен мугалимдердин, врачтардын айлыктарын көбөйтөм, баланча миңге чейин. Анан кийин Бабанов менен телезаводко чыкканда айтат, мына коррупция менен күрөштүм, мына сенден баштайм деп. Анан бул сөз катта калат. Анан эл ушундай айтат да, бул дагы бизди алдаган мурункулардай эле турат, азыр элдин ишеними жакшы эле турат чынын айтканда. Ушул жерде Жээнбеков туура кадам жасабаса, ушул жерде биринчи бисмилла деген азирим ушул жерден кетип калат.
Саясий илимдеринин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, залкар жазуучунун 90 жылдыгына арналган салтанат улуттук филармонияда өттү. Иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган расмий өкүлдөр, жазуучунун замандаштары, калемдештери, жакындары катышты. Жыйынга катышкан адабият өкүлдөрү быйыл өлкө аймактарында жана чет мамлекеттерде жазуучунун маарекеси татыктуу белгиленгенин айтып, бирок өлкө жетекчилери улуу жазуучунун маарекеси менен кошо белгиленген адабият күнүндө улуттук адабияттын бүгүнкү көйгөйү тууралуу ооз ачпаганына капа. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Урматтуу мекендештерим, ардактуу коноктор, айымдар жана мырзалар,
өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун элесине таазим эткен дүйнө коомчулугуна ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда болуп өткөн иш чараларды санап өттү. Буга улай президент залкар жазуучунун атын түбөлүккө калтыруу боюнча жасалган иштерге токтолду.
Бишкек, Ош шаарында, Баткен, Жалабат, Ош, Чүй жана Талас областарында көчөлөргө, мектептерге улуу жазуучунун аты ыйгарылган. Нарын областында анын ысымы китапканага берилген. Борборузда Айтматов атындагы кино үйү, библиотека, үй музей бар. Дагы бир жагдайды айта кетейин. Бишкек шаарында эмен багы Айтматовдун атын алып жүргөнүн 10 жылдай болуп калды, бирок элдин көпчүлүгү аны билбейт. Бишкек мэриясы конкурстун негизинде бул факты жасалгалоо концепцияны иштеп чыгып, Айтматовдун руху көрүнүп, билинип тургандай кылып кайра карашы керек. Парктын четинен орун алган Айтматов атындагы орус драма театрынын абалындагы келе жаткан жылы оңдойбуз.
Буга чейин интеллигенция өкүлдөрү Бишкек шаарынын негизги көчөлөрүнүн биринин жарымына Айтматовдун, жарымына Манастын ысымы берилгенин жактырбай, эч болбосо Бишкектеги Ленин, Октябрь, 1 май, Свердлов сыяктуу эски аттарды алып жүргөн 4 райондун бирин Чыңгыз Айтматовдун ысымынан атоо боюнча демилге көтөрүп келишкен.
Ардактуу аксакалдар, Бишкек шаарында Айтматов атындагы проспект бар. Манас проспекти тоону көздөй өйдө кетип, Айтматов проспекти болуп уланып кеткени өзүнчө бир символикалуу. Манас маданиятыбыздын туу чокусу болсо, Айтматов рухубуздун туу чокусу. Буга байланыштуу урматтуу аксакалыбыз Бексултан Жакиев жакында эле мына жакшы ойду айтты. Бул жолдорду уланганы туура, Манас менен Айтматовдун кимдиктери туташ деди.
Президент мындан сырткары учурда жазуучунун кичи мекени болгон Шекер айылында Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу башталганын, жакында Бишкек шаарында Манас жана Айтматов академиясынын түзүү чечими кабыл алынганы турганын кошумчалады. Эл акыны Анатай Өмүрканов жыл башынан бери Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде татыктуу белгиленди деген ойдо.
Кыргыз тарыхында мейли жазуучу болобу, мейли коомдук ишмер болобу, өткөргөн юбилейлеринде Айтматовдук өзгөчө болду да. Эми үчүн себеби Айтматов ошончолук бийик, ошончолук уникалдуу, дүйнө адабиятын деле санап келсең беш маржан толбогон жазуучулардын арасындагы эң бир башкача көрүнүш деп эсептейм. Анан мына кыргыз мамлекети, кыргыз өкмөтү быйыл Айтматовго арналган жыл деп аябай жакшы иш чараларды өткөрдү. Бул кубанарлык, сүйүнөрлүк.
Деген менен эл акыны Айтматовдун бийиктигин, адабияттын маани маңызын окурмандардын жан дүйнөсүнө жеткирүүдө көйгөйлөр бар экенин кыстарды.
Бир нерсени айткым келет да, өткөндө Надирбек деген эл акыны менен аким бар. Ошол айтып атпайбы, Талашка бардым, Ошко бардым, Тека бардым, аягында сурап атам дейт. Ушу бир жылдын ичинде кандай китеп окудуңар десем, бир бала кол көтөргөн жок дейт. Бир киши кол көтөргөн жок дейт. Мына ушунун өзү биз адабиятка көңүл бурбай калдык. Жазуучулар деген бомуш болуп калды. Жазуучулардын өзүнүн жаша сайзы да жок. Айлык албайт. Бул эмне деген көрүнүш?
Акын тарыхчы Баяз Турал 12 декабрь Айтматовдун туулган күнүнүн урматына улуттук адабияттын күнү деп жарыяланганын эске салып, бул багытта мамлекет жетекчилери өз баяндамаларында улуттук адабияттын бүгүнкү көйгөйлөрү тууралуу бир ооз сөз айтып койбогонуна нааразы болду.
Мына Айтматов жөнүндө бардык айтылды. Айтматовдагы келечекте аны даңазалоо иши, анын чыгармаларын жайылтуу иштери жүрө берет деп премьер министр дагы, президент да өзүнүн докладында белгилешти. Бирок биз залдагы отурган жазуучулар, окумуштуулар биз андан башка дагы бир экинчи сөздү күткөн элек. Ошол Айтматовдун жолун улай турган жазуучулар барбы бүгүн? Чыгып атабы? Ошол жазуучуларга кандай камкордук көрүлүп атат? Эгерде Айтматовго окшогон бир чоң жазуучулар чыкпай жатса, эмне үчүн чыкпай атат деген бир маселелер айтылыш керек болчу. Бирок бир дагы премьер министр дагы, президент дагы өзүнүн докладында бул жөнүндө сөз болгон жок.
Дейт Баяз Турал. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Таластын Шекер айылында туулган. Ал совет доорунда эле Жамила, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Бетмебет, Ак кеме, Кылым карыттар бир күн, Кыямат сыяктуу мыкты роман повесттери менен дүйнөгө таанылган. Залкар жазуучу 2008 жылы 10 июнда Германияда дарыланып жаткан жерден көз жумган. 2011 жылы Айтматовдун туулган күнүнүн урматына 12 декабрь Кыргызстанда улуттук адабияттын күнү деп жарыяланган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан премьер-министри Ирүүлчөмдө пара алуу окуясын өкмөт үчүн моралдык сокку деп атады. Франциянын Страсбург шаарында ок аткан адам изделип жатат. Британияда премьер-министр Тереза Мэйге ишеним көргөзбөө маселеси добушка салынганы турат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Иран боюнча жыйынга бүгүн чогулат. Кыргызстанда Манас жана Айтматов академиясы түзүлө турган болду. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйында жарыялады. Токтогулда 12,000 даанада китеп күйүп кетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Франция полициясы кечээ Страсбург шаарында ок аткан кишини издеп жатат. Крисмас базарында болгон окуяда 3 киши каза тапты, 13 чактысы жараланды. Бийлик кол салууну теракт деп атоодо. Кол салуу шешимин кечинде Страсбургдун тургундары жана туристтер жасалгаланган көчөлөргө агылып, шаардын борбору кымгуу түшүп жаткан кезде болду. Саат 8 чамасында куралчан бир киши Крисмас базарына жакындап барып, бир нече жерде ок ачкан.
Анан башаламандык башталды. Элдер ар тарапка кача башташты. Полициячылар тезирээк кеткиле, жашынгыла деп жатышты. Биз ошенттик.
деп айтып берди күбөлөрдүн бири Исам Фарез. Расмий маалыматка караганда 3 киши каза тапты, 13 киши жараат алды, жарымынан көбү оор абалда. Кол салган адам полиция менен атышууда жарадар болду. Ал өтүп бараткан таксинин айдоочусун машинеден чыгарып өзү айдап качкан. Француз бийлиги окуяны теракт деп сыпаттоодо. Президент Эммануэль Макронун тапшырмасы менен ошол эле күнү Страсбургка ички иштер министри Кристоф Кастанер жөнөп кетти. Кастанер коопсуздукка коркунучтун деңгээлин максималдуу чекке көтөрүү жана чек аралардагы көзөмөлдү күчөтүү буйругун берди.
Шектүү адамды колго түшүрүү үчүн 350 полициячы тартылды. Операцияга 2 тигучак, полициянын атайын бөлүктөрү, андан тышкары аскерлердин антитеррордук кошундары катышууда.
Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жумада сары желеткечендердин нааразылык кыймылы күчөп турган кезде Франциянын бир топ аймактарында коопсуздук күчтөрү күжүрмөн даярдыкка келтирилген. Министр шектүү адамды издөө уланып жатканын, анын тек жайы белгилүү болгонун, буга чейинки тартип бузуулар үчүн көзөмөлгө алынганын айтты. Жергиликтүү маалымат каражаттары кеп 29 жаштагы Шариф аттуу жигит тууралуу жүрүп жатканын, ал полицияда коомго коркунуч жаратышы ыктымал деген кишилердин маалымат базасына киргизилгенин жазышууда. Кабарларга караганда, шейшемби күнү эртең менен полиция карактоо ишине байланыштуу аны кармоого барган, бирок ал жашаган жеринде жок болуп чыккан. Полиция үйүндө гранаталарды тапкан. Ички иштер министрлиги шектүүнүн теракт жасоо мотиви болуп болбогонун текшерип жатышат. Бийлик шаар тургундарын этият болууга чакырды. Мектеп, бала бакчалар ачык болгону менен ата-энелер балдарын окууга жөнөтүп жөнөтпөөнү өздөрү чечишет деп кошумчалады ички иштер министри Кастанер. Франциянын чыгышындагы Страсбургда Европа парламенти, Европа кеңеши жана Евробиримдиктин башка мекемелери жайгашкан. Дал ушул күндөрү Европарламенттин сессиясы өтүп жаткандыктан шаар борборунда кол салуу маалында европалык аткаминерлер да бар болчу. Шаар Германия менен чек арага жакын орун алгандыктан француз бийлиги кошуна өлкөгө тиешелүү маалыматтарды өткөрүп берди. Мындан 2 жыл мурун, 2016 жылдын 19 декабрында Берлинде тунистик радикал исламчы Крисмас базарын машине менен сүздүргөндө 19 киши өлгөн.
Азаттык радиосунан уктурууңузду улантабыз. Time журналынын версиясы боюнча жыл адамы деп коргоочулар деп аталган журналисттер тобу табылды. Анын ичинде Түркияда өлтүрүлгөн саудиялык журналист Джамал Хашогжи, Мьянмада камалган журналисттер Валон менен Кия Со жана башкалар бар. Time журналы өз сайтына жарыялаган бул окуя жөнүндө толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Адатта Тайм журналы жыл адамы деп табылган инсандын сүрөтүн басылманын башкы бетине жарыялайт. Бул жолу башкы беттен төртөө болду. Алардын биринде Түркиядагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашогжи, экинчисинде Мьянмада абакка кесилген журналисттер Валон менен Кия Сонун аялдары, Филиппиндерде бийликтин куугунтугуна кабылган Раплер сайтынын негиздөөчүсү Мария Ресса жана төртүнчүсүндө быйыл редакциясына кол салуу болуп 5 журналисти өлтүрүлгөн Америкадагы Capital Gazette басылмасынын кабарчыларынын сүрөтү чыкты. Таймдын сайтында белгиленгендей, журналисттер өз өмүрүн тобокелчиликке салып, чындыкты издегени үчүн, эр жүрөк билдирүүлөрү үчүн бул наамга тандалышты. Филиппиндер мамлекетинин юстиция министрлиги октябрь айында Раплер агенттигинин башчысы Мария Ресса айымга салык төлөөдөн качканга аракет кылган деген айып такты. Агенттик президент Родриго Дутертенин билдирүүлөрүн талдап, анын тышкы саясатын жана маңзатка каршы күрөшүн ачык сындап жазып келгени менен белгилүү. Бул Дутертенин кыжырын келтирип, ал бир нече жолу агенттикти ачык айыптаган билдирүүлөрдү да жасаган. 55 жаштагы Мария Ресса айыптоолорду четке кагып, аны бийликтин саясий куугунтугу деп атайт. Obviously I still
see this as part of a continuum. Албетте муну Раплерди жаап салуу үчүн уланып жаткан куугунтуктоонун бөлүгү катары карап жатам. Мен муну өлкөдөгү басма сөз эркиндигине, баарыбызга таасирин тийгизе турган макулдашылган аракеттердин бөлүгү деп санайм. Бизге каршы баардык айыптоолорго туруштук берүү үчүн кандай гана фронтто болбосун күрөштү уланта беребиз. Анткени биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Бул журналистканы кылмышка айлантуу максатында жасалган аракеттер деп ойлойм.
Human Rights Watch уюму Филиппиндердин бийлигин Рессага жана анын жаңылыктар агенттигине тагылган айыптардан баш тартууга чакырып, муну Дутертенин администрациясынын сынчыларын куугунтуктоо, коркутуу боюнча жүргүзүп жаткан кампаниясынын бир бөлүгү деп атады. Мьянмада сентябрь айында Рейтерс агенттигинин журналисттери 32 жаштагы Кавалон жана 28 жаштагы Кокия Со-О 7 жылға абака кесилишкен. Сот рахинжа мусулмандарынын өлүмүн иликтеген 2 журналистке мамлекеттик сырды ачыкташты деген айып таккан. Журналисттер туура 1 жыл мурда кармалышкан. Соттун чечимине нааразылыгын АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер билдиришкен. Тайм журналынын бетине алардын аялдарынын сүрөтү чыкты. Кова Лондон жубайы Пан Йеймондун айтымында күйөөсү алгам алгандан кийин жарык дүйнөгө келген кызын Али кече көрөлек.
Кызым төрөлгөндөн бери мен аны карап алып эле анын атасын абдан сагына берем. Ал дагы кызынын жанында болгусу келет. Бир нече күн мурда жолдошум менен сүйлөшкөндө мен үйгө абдан кетким келип атат деди. Күйөөлөрү камакта жаткан аялдардын көйгөйлөрүн айтып берүүгө сөз жетпес.
Август айында Американын Мэриленд штатындагы Аннаполис шаарында жайгашкан Capital Gazette басылмасында ок атылып, 5 киши курман болгон. Ок аткан адам ошондо эле камак алынган. Кийинчерээк бийлик шектүү 38 жаштагы Джеред Рамос деген жаран экенин аныкталганын маалымдаган. Буга чейин гезит Рамостун дарегине айтылган дооматтар тууралуу макала чыгарган эле. Андагы жазылгандарга макул болбогон Рамос Capital Gazette басылмасын сотко берип, утулуп калган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу. Онкология кылдетти дарылайм деген табып катары белгилүү Хашим Зайналиевке кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси боюнча иш козголуп тергөө башталды. Бул жөнүндө кабарчы Санжар Эралиев айтып берет.
Тастыктала элек маалыматтарга караганда Хашим Зайналиевтин паспорттагы ысымы Ашым. Көп жылдан бери онкологиялык илдетке кабылган бейтаптарды өз алдынча дарылап келаткан бул кишиге кылмыш ишин ачууга бул ирет 5 жаштагы кызды дарылоо фактысына байланышкан чуу негиз болду. Ак кан илдетине жабыркаган оор абалдагы кыз 28 ноябрда Бишкектеги онкология борборунун балдар бөлүмүнө түшкөн. Ага чейин кызды Зайналиев дарылаганын өзү да фейсбуктагы баракчасы аркылуу бышыктаган. Зайналиевдин эмканасында дарыланган бейтаптар арасында каза болгондор бар экени буга чейин да айтылып келатат. Алардын бири аксылык 59 жаштагы Кадыйча Турсункулова. Азаттык радиосу маркумдун кызы Айзада менен байланышты. Ал медициналык мекемелерге кайрылбай табыпка ишенгени үчүн өкүнүп отурганын айтты.
Ал өзүн дары даярдап кол саят экен.
Апасына быйыл февральда көкүрөк рагы деген диагноз коюлуп, алгачкы медициналык дарылануудан өткөндөн соң Хашим Зайналиевке алып келишкен экен.
Мунун видеолоруна биз алданып барып калдык да, ишенип. Апам билбейт, аябай серьёзно оор экенинчи. Бир курс лечение алып койор эле, чөптөр эле экен го деп, апам да кичине подозрение кылбасын деп жаттык. Алдын ала бул кол койдуруп алат бардыгына. Менин доом жок, өлүп калса доом жок деп кол койдуруп алат атайын. Биз обезболивающий иштетет экен, маткаларды тазалайт экен.
Айза да апасынын 20 күндүк дарылануусуна 50,000 сом төлөшкөнүн кошумчалады.
Акчасы мейли го, биз убактыбыздан уттур ийдик. Себеби биздин апабыздын башында рак бар экен, аны эч ким билген эмес. Хашим деле билген эмес, аны билген жок да, билбейт экен. Ракты эч айыктырбайт экен.
Ошол эле учурда коомчулукта ал киши оорулуу адамдарды күчтөп алып келип дарыламак беле деп бейтаптардын саламаттыгын табыпка ишенип тапшырган үчүн жакындарын да күнөөлөгөн пикирлер бар. Зайналиевдин маселеси жогорку кеңештин 12 декабрдагы жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Сурабалдиева саламаттыкты сактоо министрлигин Зайналиевке окшогон өзүн өзү дарыгер жарыялагандарга тыюу салууга чакырды.
Министрлер, орун басарлар, мындай силер деген билтеген ведомствонун башкара турган кишилерсиздер да, кичине масштабнее мыслить научитесь, пожалуйста. Давайте запретим вот эти вещи.
Хашим Зайналиев өзү дарегине айтылган сын пикирлерди куру доомат деп жүрөт. Байланышып, акыркы жагдайлар боюнча комментарий ала алган жокпуз. Ал 8 декабрда Facebook аркылуу президентке кайрылуу жасап, ишмердиги таза экенин белгилеген жана медицинанын альтернативалык системасын иштеп чыгып, өркүндөтүүгө аракет кылып жатканын билдирген. Зайналиевдин иши иликтенип жаткан беренеге ылайык мыйзамсыз медицина менен алектенген адамдын айыбы тастыкталса, акчалай айып салынат же 3 жылдан 5 жылга чейин камалат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кылмышка шектүүнүн эмканасы тинтүүгө алынды жана өзү өлкөдөн чыкпоого милдеттендирилди. Азыркы тапта саламаттык сактоо министрлиги Зайналиевдин эмканасы мыйзамсыз иштеп жаткандыгын далилдөөчү документтерди топтоп жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев эмкананы жабуу аракети жүрүп жатканын парламентте айтты.
Жаңы иш ачылды, жап деп 3 жолу кат жазганбыз. Коопсуздук кеңешинин катчысына дагы генеральный прокуратурага да кат жибердик.
Буга чейин да саламаттык сактоо министрлиги өзүн дарыгер атаган Хашим Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп 2016 жылдан бери башкы прокуратурага бир нече ирет кайрылган. Эки жолу кылмыш иши козголуп, тийиштүү далилдер жок деген негизде жабылып калган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбыз улантылат.